Вашето мислење, во што е проблемот? Зошто болниците не можат да си ги вратат долговите?
Искрено, проблемот е што повеќето болници, не велам сите, работат нерационално. Нерационално во однос на менаџирање со финансиските средства што ги добиваат од Министерството за здравство. За жал, повеќето здравствени услуги во Македонија се даваат во Скопје, тоа во клинички центар, во Мајка Тереза, во 8 септември, а паушално се пуштаат пари во болниците кои што се во внатрешноста на Македонија. За жал, не успеа Министерот за здравство да дисперзира давањето на здравствени услуги. Кога велам за дисперзирање, барем тие што се викаат клинички болници во државата, а тоа се Тетово, Штип и Битола, се уште работат минимално по капацитетите што ги имаат. Нормално и пандемијата има влијание врз оваа состојба, меѓутоа не од пандемијата, видите, долговите беа и од порано. Сите нови долгови, само една третина од долговите што се актуелно се нови долгови, да речем од последните две години од кога е пандемијата.
За како вид на долгови станува збор? Зашто најмногу се задолжуваат болниците?
Видете, ако одите во болници, повторно немате шприцеви, нема лекови, пациентите одат, се купуваат повеќето лекарства што им требаат за нивното лекување, а болниците се задолжуваат. Ви реков, неубаво менаджирање. Значи, прво, здравствениот систем не може да издржи луксузи. Двајца директори во сите болници. Тоа е еден од луксузите. Повеќе вработени од колку што се даваат здравствени услуги. Значи, не се ни контролираат колку здравствени услуги се даваат во периферија, кај што најверојатно и највише долгови се причинуваат. И други ненаменски, нерационални трошења на буџетски здравствени средства, кое што би требало министерот да ги евидентира и да ја изнајде од кај се трошат и по тоа да подготви одредена стратегија како да се намалат тие постепено, за да на крај да се исплатат сите.
Обштите болници, според податоците од Министерството за финансии, должат некои си 15 милиони евра. Во однос на клиниките во Државна болница, каде што должат околу 35 милиони евра.
Да, и очекувано е. Значи, повеќето здравствени услуги се даваат на клинички центари. Нормално, 60-70% за здравствените услуги во Македонија се даваат во клинички центари. Велам, тоа е проблем на тоа што не се дисперзира здравството. Се е централизирано и сите, да речам, посериозни се услуги се даваат во клинички центар. Периферијата, скоро да болниците, општите болници се претворени во, за жал, амбуланти кои што во комунизмот беа како селски амбулант. За жал го велам. Тоа имаме човечки ресурси, капацитети кои што само треба да се мотивираат за да работат повеќе. Секундарното здравство скоро е атрофирано во Македонија, за жал.
Што е она што треба да се направи за навистина да се децентрализира здравството?
Само да се имплементира тоа што има задача на работа. Значи, да се анализираат статутите на болниците и да ги изработат тие работи кои што треба по статут да работат, по правилник, по закон. Значи, ви велам, Тетово е клиничка болница, Штип е исто така клиничка болница, Битола е исто така клиничка болница. Ако ги анализирате и ги видите што здравствени услуги даваат, ви гарантирам дека ни половина од тоа што е предвидено. Не успеавме некако да направиме бариери, да не доаѓа се во клиничкиот центар и во болницата 8 септември. Ми велам, има кадар, има човечки ресурси, а не им се дозволува, односно не им се дава на докторите и здравствените работници таму да можат да работат повеќе од колку тоа што го работат актуелно. А имаат капацитети да работат многу повеќе. Не мора секоја хернија, секоја холелитијаза да дојде до Скопје. Има одредени операции кои што може да се донесе со закон дека мора да се направат во клиничките болници.
Во тој контекст, а во одговорноста на директорите, велите премногу директори има во болниците. До сега не слушнавме во јавноста дека некој од директорите била покрената одговорност за неправилно менаджирање на парите.
Нормално, видите, самиот чин на СДСМ, нели, 2017 велеше дека ќе ги спои сите клиники во еден клинички центар и тоа не се случи. Велеше дека нема да има по двајца директори во сите болници, не се случи. велеше дека ќе рационализира со менеджментот на здравствените установи, повторно и тоа не се случи. И ако не се работи како што треба да се работи, нормално дека на крај одговорност нема никој и криви се сите, освен тие што треба да одговараат, односно тие што треба да земаат одговорност.